Caesar avidas legiones, quo latior populatio foret, quattuor incunios dispertit. Quinquaginta milium spatium ferro flammisque pervastat. Non sexus, non aetas miserationem attulit. Profana simul et sacra et celeberrimum illis gentibus templum, quod tam fanae vocabant, solo aequantur. Sine vulnere milites, qui semi somnos, inermos, aut palantis ceciderant. Excivit Eacaides, bructeros, tubantes, usipetes. Saltusque per quos exercitui regressus insedere. Quod gnarum duci, incessitque itineri et proilio. Pars equitum et auxiliariae cohortes ducebant. Mox prima legio et mediis impedimentis sinistrum latus unet vicensimani, dextrum quintani clausere. Vicensima legio terga firmavit. Post ceteri sociorum. Sed hostes, donec agmen per saltus porrigeretur, immoti, dein latera et frontem modice adsultantes, tota vi novissimos incurrere. Turbabanturque densis germanorum catervis leves cohortes, cum Caesar advectus ad vicensimanos, voce magna, hoc illud tempus obliterandae seditionis clamitabat. Pergerent, properarent culpam in decus vertere. Exarsere animis unoque impetu perruptum hostam redigunt in aperta caedontque. Simul primi agminis copiae evasere silvas castraque communivere. Quietum inde iter, fidensque recentibus ac priorum oblitus miles in hibernis locatur.